dragul meu, nu vreau să-ți stric spiritul de vacanță, dar vreau să te întreb, pe unde ești tu în zilele astea? Poate că ești într-o fază bună, au trecut examenele, trecut bacul, mâine vin rezultatele. Poate ai mers sau vrei să mergi în tabără și de-abia aștepți. Poate ai fost în concediu sau chiar de mâine, știm câțiva care de astăzi au plecat în concedii. Poate ești extraordinar de bine în zilele astea. Dar poate că în zilele astea toride de vară, precum furtunile astea ne lovesc când nici nu ne așteptăm, poate că și tu ești prins în vreo furtună, în vreo neputință a vieții. Tu cu trupul ești aici, dar suferința ta fizică și suferința sufletului tău doar Dumnezeu știe. Cât de mare nevoie ai de Iisus în zilele astea? În Evanghelia lui Marcu, capitolul 1, întâlnim o persoană care atunci când alții se bucurau, ar fi vrut și ea să se bucure, dar nu putea, fiindcă zăcea înprinsă în patul ei de suferință. Hai să deschidem Scripturile și să ne întâlnim cu ea și mai ales să ne întâlnim cu Iisus, fiindcă El ne dă răspunsul la întrebarea, ce să faci când ești prins în neputințele tale? Evanghelia lui Marcu, capitolul 1, începem să citim de la versetul 29. După ce a ieșit din sinagogă, e vorba de Iisus, a intrat împreună cu Iacob și Ioan în casa lui Simon și a lui Andrei. Soacra lui Simon zăcea în pat prinsă de friguri și îndată au vorbit lui Iisus despre ea. Vreau să subliniați în text două cuvinte, două expresii, zăcea în pat prinsă de friguri. Când auzi aceste expresii, la ce te duce gândul? La ce te gândești? Probabil că la boală, nu-i așa? Avea frisoane, avea temperatură, avea probabil durere. Poate te gândești la neputință, la lipsa ei de mobilitate, era prinsă, zăcea în pat. Poate la o neputință, la faptul că era în pericol, febra, frisoanele, mai ales în contextul de atunci. Ei, cuvintele astea îți transmit o stare în care nu vrei să ajungi. Sau unde se prea poate să fii ajuns deja, poate tu, sau vreun prieten drag. Săptămâna asta m-am rugat împreună cu prezbiterii bisericii pentru o fată de 23 de ani, pe care ori de câte ori o întâlneai și mulți o cunoașteți, mereu îți zâmbea. Dar acum câteva săptămâni a început să aibă dureri, să respire greu, să piardă din greutate, să fie diagnosticată în final cu o boală autoimună foarte gravă. Rugați-vă pentru ea, săptămâna asta pleacă în Germania la niște analize cu totul și cu totul speciale. Ei, tot săptămâna asta m-am rugat aproape zilnic cu unul dintre antrenorii de marcă ai fotbalului românesc, un om recunoscut pentru energia, pasiunea, efervescența sa, care în timpul unui meci de fotbal a simțit că îi fuge ochiul, că nu vede bine. Un om care de pe teren a ajuns în mai multe spitale în ultimile luni și săptămâna aceasta a început chimio și radioterapia. Groasnic de greu. Cine s-ar fi gândit? Așa cum nici eu nu m-am gândit când în plinul conferinței din Austria de săptămâna trecută mă trage nevastă-mea deoparte să-mi spună că l-au dus pe taică-meu cu salvarea la spital, în frisoane, chiar cu pierderea cunoștinței. Toate lucrurile astea în timp ce alții se simțeau bine. Alții se bucurau. Vezi, surprize de genul acesta sunt greu de dus, sunt greu de înțeles. Viața însă te lovește când nici nu te aștepți. Și de aia e nevoie de Iisus. Observați și în contextul întâmplării de astăzi, lucrurile stăteau oarecum pozitiv în Capernaum, dar nu neapărat în casa lui Petru. Aș vrea să citesc de la versetul 21. S-au dus la Capernaum. Și în ziua sabatului, Iisus a intrat îndată în sinagogă și a început să învețe pe norod. Oamenii erau uimiți de învățătura lui, căci îi învăța ca unul care are putere, nu cum îi învățau cărturarii. Era uimire în Capernaum. În sinagogă era un om care avea un duh necurat, care a început să strige. Ceea ce a fost la primul serviciu, am avut și noi o persoană exact la fel. Ce avem noi de a face cu tine, Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi, te știu cine ești, ești Fiul Sfântului Dumnezeu. Iisus l-a certat și a zis, taci și ieși afară din omul acesta. Și duhul necurat a ieșit afară din el, scuturându-l cu putere și scoțând un strigăt mare. Fiți atenți reacția. Toți au rămas înmărmuriți, așa că se întrebau unii pe alții, ce este aceasta, o învățătură nouă? El poruncește ca un stăpân chiar și duhurilor necurate și el îl ascultă și îndată i s-a dus vestea în toate împrejurimile Galilei. Oamenii erau șocați, erau surprinși. Omul acela cu duhul necurat, bucuros, că a scăpat de povara aia. Ceva extraordinar. Ceva ce uimește lumea. Dar ceva ce n-are de-a face cu neputința ta. Cei care ați fost în Capernaum, by the way, câți dintre voi ați fost în Capernaum? Hai să vedem câți dintre voi. Trebuie să fi fost, măcar cu noi în pelerinaj sau poate în alte pelerinaje. Vă aduceți aminte că în acel sit arheologic și astăzi găsești locul sinagogii în care Iisus a predicat și a făcut această minune. Când ești în sinagogă, doar la doi pași, la 30-40 de metri, chiar lângă sinagogă, vezi casa lui Petru. Aici e sinagoga, iar aici e casa lui Petru. Foarte aproape de ea. În casa asta intră Iisus după ce își săvârșește lucrarea. Și acolo găsește soacra lui Petru zăcând prinsă de friguri. Ce-mi transmit mie aceste detalii contextuale? Notează-te, rog, primul detaliu. Poți să fii la un pas de Iisus și totuși prins în neputința ta. În sinagogă Iisus făcea minune, liberând un om. La 30 de metri de el, zăcea o persoană prinsă în neputința ei. Poți să fii aproape de Iisus și totuși să zaci în neputința ta. În al doilea rând, poți să fii din cercul celor apropiați de Iisus și să zaci în neputința ta. Nu era soacra oricui, era soacra lui Petru, probabil cel mai apropiat ucenic al lui Hristos. Cel mai despomenit om din Evanghelie care interacționează cu Mântuitorul, față de care Iisus arăta un interes deosebit. Ei, în familia acestui om deosebit se întâlnesc probleme. Soacra lui, nu altcineva, e prinsă de friguri, chiar dacă el e un om atât de apropiat de Iisus. Și aici vreau ca să-ți scoți din minte ideea asta pe care unii o propagă, că dacă ești credincios, tu nu poți fi bolnav. Nu știu ce Biblie citesc ei, dar eu citesc că Pavel însuși s-a îmbolnăvit, că Timotei avea probleme cu stomacul, că Petrofim, unul din lucrători împreună cu Pavel, l-a lăsat bolnav în Milet. Dragul meu, poți să fii creștin și să fii bolnav. Ideea pe care textul nostru ne-o transmite e simplă și clară. Oricare dintre noi putem ajunge în această postură. De ce? Fiindcă trei, poți să fii martor la minuni în viețile altora, dar la încercări în viața ta. Petru, cu 5 minute înainte, a fost martor la bucuria eliberării acelui om. A fost martor la uimirea care a cuprins întreaga mulțime când Iisus a exorcizat acel duh. Dar același Petru, în 5 minute după, a ajuns în casa lui și a fost martor să-și vadă soacra lui bolnavă. Dragul meu, oricare dintre noi putem ajunge în această postură, oricare dintre noi, indiferent cât de aproape sau de departe suntem de Iisus, problema, sau mai bine zis, întrebarea care se ridică e ce-i de făcut? Ce să faci când ajungi să zaci și ești prins în neputințele vieții? Hai să vedem ce ne învață textul Scripturii. Unul la mână. Adul pe Iisus unde-i problema ta. Versetul 29. După ce a ieșit din sinagoga, a intrat împreună cu Iacov și Ioan în casa lui Simon și a lui Andrei. Unde era soacra lui Petru prinsă de friguri? în această casă. Unde ajunge Iisus? În această casă. Ce îmi transmite mie acest adevăr? Un lucru pe care merită să reții. Du-te la sinagogă, în cazul nostru la biserică. Fiindcă acolo deseori se întâmplă minuni. Acolo e prezent Dumnezeu. De ce? Fiindcă e casa Domnului. Dar creștine, nu-L lăsa pe Dumnezeu acolo, doar la biserică, ci adu-L cu tine în casa ta. Mulți trăiesc cu impresia că Dumnezeu e doar în biserică, doar la mănăstire, doar în anumite locuri unde se întâmplă minuni, fiindcă acolo e prezența Lui. Dragul meu, Dumnezeu e prezent acolo, dar e prezent și aici, în casa ta, când tu-L inviți, când tu-L accepți, chiar la serviciul tău, chiar acolo unde ai tu problema. De ce? Fiindcă lui Dumnezeu îi pasă de tine și vrea să te ajute, dar deseori nu El e problema, ci noi suntem problema, fiindcă noi ni-L creionăm în funcție de preconcepțiile noastre și uneori nu-L invităm sau uneori nu-L lăsăm să vină în locul unde avem problema. Și dihotomia asta, adică separarea asta, trebuie să noi eliminăm din presetările noastre religioase. Într-adevăr, există o diferență între biserică și casa mea, dar nu există o separare între Dumnezeu și spațiul privat al vieții mele. Asta e un mit și un pericol în același timp. Fiindcă mulți trăiesc cu impresia că pot să-i pună gard lui Dumnezeu. Până aici ai voie. De aici încoace e teritoriul meu, o fi în mintea ta. În realitate n-are cum. Fiindcă Dumnezeu e prezent oriunde și în viața ta privată. Unde te vede, unde te cunoaște, e mereu prezent, indiferent că l-accepți sau nu. Dar atenție, deși e prezent, deseori în același timp e absent, adică nu intervine. De ce? Fiindcă nu l-accepți, nu l-primești, nu l-inviți. Și aici e pericolul. Sunt unii care nu vor să-L accepte. E ok să-L aibă pe Dumnezeu la biserică, dar nu în casa mea. E ok să meargă la preot, la pastor, dar nu ne convine ca Dumnezeu să invadeze perimetrul privat al vieții lor. Vor să fie independenți. De ce vrea omul mereu să-și caute independența? Fiindcă știe că atunci când Dumnezeu intră în viața cuiva, lucrurile se vor schimba de la sine. Și nouă nu ne place să ne schimbăm. De aceea preferă să trăiască în această dihotomie acceptată, negocind parcă distanța proximității lor față de Dumnezeu. Mă apropii, dar doar până aici. Dragul meu, măcar acum când viața ta a demonstrat cât de independent și puternic ești tu, măcar acum când ai ajuns să zaci în neputința ta, lasă-L, invită-L să intre și în casa ta, în spațiul vieții tale și Iisus va veni. Versetul ăla din Apocalipsă ar trebui să-L gândim fiecare dintre noi. Iată că eu stau la ușă și bat. Cine aude glasul meu și deschide ușa, voi intra la El și voi cina cu El și El cu mine. Îmi pun întrebarea uneori, de cât timp stă Iisus la ușă și bate? Nu fiindcă n-ar intra, ci pentru că eu sau tu îl ținem afară. Gândește-te la acest aspect, mai ales acum când ești prins în neputința ta. Ce să faci când ești prins în neputințele vieții? Unul la mână, du-L pe Iisus la locul faptei, acolo lângă neputința ta. Doi, vorbește cu El. Uite-te în următorul verset. Soacra lui Simon zăcea în pat prinsă de friguri. Și îndată au vorbit lui Iisus despre ea, și suplinează fraza, îndată au vorbit lui Iisus despre ea. În Evanghelia lui Luca, capitolul 4, ni se spune că l-au rugat pentru ea. Ce lecție simplă și practică pentru toți cei care zaceți în neputințele vieții sau stați lângă oameni care la momentul acesta sunt neputincioși. Roagă-te, vorbește cu Iisus despre problema lor sau despre problema ta. Cum? Hai să învățăm din text. Uite-te ce au făcut ei. Unul la mână. Vorbește-i în cuvintele tale. Nu ni se spune că oamenii ăștia ar fi citit o rugăciune scrisă, ci au vorbit lui Iisus în cuvintele lor, așa cum au știut ei să-i descrie situația. Și dacă ne uităm în psalmi, Observăm că deseori psalmii sunt rugăciuni cântate. Și hai să ne uităm la câțiva, la câteva mostre. Cum se roagă psalmistul? Ia observa psalmul 4. Răspunde-mi când strig, Dumnezeul neprihănirii mele, scoate-mă la loc larg. De ce? Fiindcă sunt în strâmtorare, fiindcă acolo era. Psalmistul îi spune motivația, contextul în care se găsea. Psalmul 5. Pleacă-ți urechea la cuvintele mele, Doamne, ascultă suspinurile mele. Ce îmi spune mie psalmistul? Că nici măcar voce, putere nu mai avea, ci doar suspina. Psalmul 6. Ai milă de, Doamne, milă de mine, Doamne, că-și mă ofilesc, vindecă-mă, Doamne, că-și îmi tremură oasele. Evident, când citești un astfel de psalm, îți dai seama că omul e bolnav, avea probleme grave. Psalmul 7. Doamne Dumnezeule, în tine-mi caut scăparea, scapă-mă de toți prigonitorii mei. De data asta e atacat de alții. Observați cum vorbesc psalmiștii cu Dumnezeu? Ca și cu un prieten apropiat lor. Și spun în cuvintele lor necazul prin care trec. Fie că e strâmtorare, fie că e boală, fie că sunt potrivitor, fie că e suspin. Spune-i lui Iisus ce te așteaptă în cuvintele tale, sincere și simple. Acum nu încerc să spun că rugăciunile scrise nu sunt ok. Ele te ajută când ești la începutul credinței tale, când nu știi cum să te rogi. Dar rugăciunile trebuie să înțelegi că n-au fost niciodată un scop în sine. Nu fac o rugăciune doar de dragul de a face, ci sunt un mijloc de a atinge un scop. Spun asta fiindcă am întâlnit destui credincioși care atunci când zăceau o neputință, repetau aceleași rugăciuni scrise de alții. Nu le repeta rugăciunile altora. Înalță-ți rugăciunea ta. Ba unii, de 10 de ori pe zi, repetau aceeași rugăciune scrisă. Dragul meu, Dumnezeu nu-i nici surd. Dumnezeu nici nu-i prins cu alte lucruri. Dumnezeu te aude. Nu trebuie să repezi, să bolborosești aceleași cuvinte. Vorbește direct cu Dumnezeu în rugăciune prin cuvintele tale și atenție, vorbește cât mai repede. Observați un text. Îndată i-au vorbit. Ucenicii nu s-au foit pe lângă Iisus. Oare cum să-i zică, oare când să-i zică? Ci au spus îndată problema femeii. Fă și tu la fel. Nu ezita. Fă-ți timp să te rogi. Mai mult decât ajutorul doctorilor, al băncilor, al avocaților, tu ai nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Când? Acum! Uită-te în text! Îndată! Știi ce mă frapează pe mine uneori? Când vin oamenii și îmi spun, frate pastor sau domnule pastor, aș vrea să vă rugați pentru mine. Chiar astăzi am avut câțiva oameni. Ok, o fac cu drag, dar hei, nu uita să te rogi și tu. Fiindcă sunt cazuri în care oamenii trec prin probleme sau ne scriu un buletin sau ne trimit mesaje să ne rugăm pentru ei, fiindcă situația e gravă. Și când ne întâlnim să ne rugăm, fie duminica la rugăciune, fie miercurea când avem acel timp special de rugăciune, vin alți oameni care se roagă pentru ei, dar ei sunt absenți. Și încep să te întreb, Doamne, dar unde e cel pentru care tocmai ne-am rugat? Și când îi întreb un prieten sau îi dai un telefon, a, păi știi că n-am putut să vin, că am fost prins cu problemele mele, prins cu problemele tale? Oare tu chiar crezi că ți le poți rezolva singur? Noi nu știm cât pierdem când nu ne facem timp să ne rugăm, mai ales la biserică unde se adună credincioșii la rugăciune. Nu știu dacă tu pricepi ceea ce Biblia ne învață, că acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui, ceva se întâmplă. Biserica nu e doar o adunătură de oameni care duminică dimineața vin să cânte la o liturghie împreună, ca așa se face între români. Biserica e o împlinire a Scripturii care spune că atunci când 2 sau 3, 20, 30, 200, 300 se adună împreună în același loc și invocă numele lui Dumnezeu, ceva e acolo, mai deosebit ca în casa ta. Mai deosebit că atunci când tu ești singur, de aceea noi vă chemăm la biserică. Fiindcă vă vrem binele. Vrem ca Dumnezeu să facă ceva ce nu se întâmplă în alt loc. De aceea și tu când vii la biserică deseori, nu ajungi la biserică din cauza unor obstacole. În ziua aia se întâmplă ceva, în ziua aia te doare stomacul, în ziua aia e vreo problemă, în ziua aia nu te poți trezi, în ziua aia te cerți cu nevasta, în ziua aia... Luptă-te să fii aici. Păi, soacra lui Petru nu s-a dus la sinagogă, da? Dacă tu ajungi în postura soacrei lui Petru, legat de paci în friguri, ai toată motivația să fii absent. Dar hei, nu vrei să ajungi acolo. De aceea că Dumnezeu ți-o dat viață, tu, sau poate vrei să te rogi pentru altcineva, fii aici. De ce vin că Dumnezeu se uită la inima noastră? Și inima noastră se vede prin prioritățile noastre. Când vrei ca Dumnezeu să te ajute, fă o prioritate din El. Ucenicii când au știut care e problema, îndată i-au vorbit lui Iisus, fiindcă au știut că Iisus îi poate ajuta. De aceea roagă-te și tu. Păi cum să mă rog în neputința mea? În cuvintele tale, doi, îndată și trei, specific. Ucenicii nu l-au abordat pe Iisus pentru altceva, ci în mod special au descris starea sănătății soacrei lui Petru. Ei nu s-au învârtit în jurul subiectului, de aceea învață acest principiu a rugăciunii. Cu cât e mai specifică rugăciunea, cu atât e mai bine. Sunt oameni cărora le este greu să se roage specific. Oameni care știu care e problema lor, dar încep să facă turul sinagogic cu Iisus, îl iau și încep să vorbesc despre sinagogă, încep să facă turul Capernaumului cu Iisus, fac turul casei lui Petru, merg prin toate camerele, dar n-ajung în camera aia unde e soacra bolnavă, că lor nu știu, e greu. Să nu-ți fie greu. Du-te direct la subiect. Problema specifică. Voi n-aveți, fiindcă nu cereți. Cum? Specific. Specific. I-au cerut specific. Învață să te rogi. Din textul ăsta, uneori noi, păstorii, avem așa întrebări care ni se mai ivesc și mi-am pus și o întrebare aici care m-a băzit când am studiat exact versetul ăsta și am zis, Doamne, de ce Ioan și Iacov au fost cei care l-au rugat pe Iisus să vindece soacra lui Petru și nu Petru? Unii bărbați probabil aveți răspuns la întrebarea asta. E doar o simplă întrebare. Când ești prins de frigurile vieții, adu-L pe Iisus acolo, roagă-te și trei, lasă-L să te atingă. El a venit, a apucat-o de mână, versetul 31, a ridicat-o în sus și interesant, au lăsat-o frigurile. În Evanghelia lui Matei, evanghelistul prezent și el acolo ne spune, s-a atins de mâna ei și au lăsat-o frigurile. Lasă-L să te atingă, când Dumnezeu te atinge, ceva se întâmplă. Și întrebarea se ridică, cum mă poate atinge Dumnezeu? Unul la mână, prin credință. Mulți oameni n-ajung vindecați, fiindcă n-au credință. Credința că Iisus Hristos poate vindeca, întrebarea, ai tu credința asta? Îți spun eu când o ai. Când vei înțelege că Iisus Hristos nu-i doar un oarecare sfânt, nu-i doar un oarecare vindecător, nu-i doar un învățător, nu-i doar un proroc, și Iisus Hristos e acel pe care reprezintă Scriptura Fiul lui Dumnezeu. În alte cuvinte, are natura lui Dumnezeu. Iisus e unic. Când vei înțelege unicitatea lui Iisus Hristos, atunci vei ajunge să te încrezi în El. Cum e credința ta? Ai tu o relație cu Dumnezeu sau ai doar o religie? Adică crezi cu adevărat în El sau doar accepți la nivel general existența lui Dumnezeu? Credința ta trebuie să fie una reală, personală, obiectivă, manifestată clar în viața ta și nu în oricine, ci în Iisus Hristos. Oamenii ăștia menționați în text, că s-au dus și au vorbit cu Iisus, au vorbit direct. Nu erau orice fel de oameni, erau Iacov și Ioan, oameni care la un moment dat în viața lor au ales să creadă de la o credință generală în Hristos și în Dumnezeu, să creadă cine e Hristos, să lase totul și să-L urmeze. Erau ucenici. De aceea ei n-au rămas în mulțime de admiratori, ci au ajuns acolo unde vrei să ajungi și tu. De ce? Fiindcă Iisus are un interes deosebit în ucenicii săi. De aceea, e interesat și de soacra lui Petru, fiindcă și ea pare să că era din cercuri celor apropiați ai lui Iisus. De unde știu? Hai să vă arăt ceva. Dacă ajungeți în Capernaum și veți vizita locația aceasta, ea e conservată foarte bine, e un sit arheologic, o veți recunoaște ușor, De ce? Fiindcă deasupra ei, imaginați-vă, deasupra acestei locații, pe niște piloni, e construită o biserică franciscană, tocmai ca să nu afecteze ruinele rămase din vremea lui Iisus. Și îi felicit pe franciscani că au făcut lucrul acesta în acest sit arheologic biblic, fiindcă dacă ați fost în Israel, din păcate, în multe situri arheologice de pe vremea lui Iisus, au venit unii și alții în decursul istoriei și au trântit niște monoliți, niște bisericoace enorme, unde nu mai vezi nimic decât ritualuri, multe dintre ele seci în zilele noastre. Altfel trăiești când te apropii de site-ul ăla unde ai văzut că într-adevăr a fost Iisus, mai ales că în site-ul ăsta sunt inscripții care vorbesc că asta a fost casa lui Petru și atenție, casa lui Iisus, fiindcă Iisus găzduia des în această casă. Interesant. În alte cuvinte, în această casă, care era casa soacrei lui Petru, soacra lui Petru și Iisus se cunoșteau personal. Nu la întâmplare Iisus, când aude că e bolnav, o atinge. Așa cum Iisus vrea să te atingă și pe tine, cel care e o credință personală, reală, care ai ales să-L urmezi. De aceea caută să treci de la credința ta nominală, teoretică, la credința ta practică, adevărată, care aduce atingerea lui Iisus în viața ta. De aceea te întreb, cum e credința ta? E una distantă de respect față de Hristos sau e una mântuitoare gata să-L urmeze pe El? Iisus vrea să se atingă de toți cei ce-L urmează. Dar atenție, uneori atingerea Lui poate să fie cu mult mai diferită decât la ceea ce te aștepți tu. Pe fiecare om, Iisus, într-o formă sau alta, îl atinge într-un mod diferit. Reține asta. Evangheliile ne spun că Iisus a apucat-o de mână și a ridicat-o în sus. De ce? Nu putea să o lase pe pat, să meargă, să-și pună mâinile peste ea sau să facă o rugăciune sau de la distanță, așa cum îl vedem acționând în alte instanțe, mai ales că femeia avea frisoane, era slăbită, avea febră. Reține, te rog, principiul acesta când e vorba de Iisus și intervențiile Lui. Nu încerca să-L forțezi pe Iisus în tiparele teologiei tale. Nu căuta să-L înțelegi pe Iisus în funcție de așteptările tale. Nu te mira dacă Dumnezeu e diferit față de cum te-ai gândit tu. Păi normal, fiindcă e Dumnezeu. Și lucrează cum vrea El și asta înseamnă că nu neapărat cum credem noi că ar fi bine. Dar important e să-L las să lucreze. Să ai credință că El va lucra, poate diferit de tine, de cum te așteptai tu, dar întotdeauna spre binele tău, acelui care ai credință. Și asta e important să o reții, fiindcă uneori, atenție, El alege să nu vindece trupul, fiindcă El vrea să-ți vindece sufletul. De aceea în încercări, mai ales în boli, caută în primul rând mântuirea și apoi vindecarea. Adică importantul și apoi urgentul. Fiindcă crede-mă, sufletul tău este cu mult mai important decât trupul tău. Și știu că ți este greu să crezi asta acolo în suferința bolii tale, dar în veșnicie vei înțelege acest adevăr, fiindcă atunci doar mântuirea sufletului tău va conta. Vreau să fac o observație pertinentă, zic eu, legat de modul în care a vindecat Iisus. Cu siguranță că unii dintre voi ați văzut, poate pe net sau la televizor, pe unii alții care vindecă, tot prin credință, tot în numele Lui, într-un mod diferit. Nu sunt eu cel care să dau verdicte, fiindcă Dumnezeu lucrează diferit, dar eu cred că există anumite tipare pe care cred că Dumnezeu nu și le contrazice când e vorba de învățătura Scripturii. Spre exemplu, în cazul nostru, Iisus o apucă de mână și, interesant, o ridică, atenție, nu aruncă pe spate. Cei care urmăriți deseori pe cei ce fac vindecări în numele lui Iisus, îi vedeți cum ei aruncă oamenii pe spate, adică în jos, nu în sus. Pe spate, nu în față. Interesant cum în Scriptură, când omul se apropie de Dumnezeu, mereu cădea în față, cuvântul proscuneo, adică să proșternea în față, nu în spate. Nu vreau să judec pe nimeni, dar vreau să ridic niște semne de întrebare. Fiindcă nu prea găsesc în Scripturi oameni vindecați de Iisus care să cadă la pământ decât cei, atenție, aruncați de demoni la pământ. De aceea recomandarea mea este: grijă la ce vindecător apelezi, chiar dacă ei îți vorbesc despre Iisus și pledează că sunt creștini. Mai ales dacă ai de-a face cu oameni care știi că sunt vrăjitori, că lucrează cu bioenergii, cu tehnici orientale, cu incantații, cu hipnotism. Așa ceva tu nu găsești în Scripturi. Asta nu înseamnă că din precauție, atenție, cealaltă extremă, tu nu mai ceri vindecare în rugăciunile tale. Tu nu mai apelezi la prezbiter pentru ungerea cu un de lemn, care e în Biblie. Tu nu mai crezi în oameni care au darul vindecării, fiindcă și ea sunt tot în Biblie. Atenție să nu ajungem la extreme. Iisus vindecă și azi și unii dintre noi, cei prezenți, ați fost vindecați de Iisus. De ce spun asta? Fiindcă, din păcate, atât în creștinismul, să zic, mai excentric, dar și în creștinismul conservator, unii întrăgesc atât de mult Scriptura încât o dezbracă de toată puterea ei și apoi tot ei se miră cum de la alții se întâmplă minuni, atât în viața celor oameni cât și în bisericile lor, dar la ei nu. Păi cum să se întâmple când tu n-ai credință și cauți să-L bagi pe Dumnezeu în tiparul, în cutia ta teologică? Oare câți pastori și preoți astăzi mai cred în demoni? Și întreb asta, fiindcă de când avem psihologie și suntem săturați cu antibiotice, parcă toate bolile au doar cauze naturale, emoționale și prea puțin mai vorbesc de cauze spirituale. Interesant, în text, boala soacrei lui Petru avea o cauză spirituală. De aceea când Iisus îi atinge trupul, partea materială, și partea spirituală a soacrei lui Petru este atinsă. De aceea reține, Dumnezeu ne atinge prin credință la nivel spiritual. Observați, El s-a plecat spre ea și când a apucat-o de mână, ce-a făcut? I-a zis ceva. Dar ce-a zis? A certat frigurile. Și-au lăsat-o frigurile. S-a atins de trupul ei, dar a certat ceva ce n-avea de-a face cu trupul ei, frigurile. Și aici poate spui întrebarea, stai un pic, Cristi, că nu înțeleg. Cum te poți certa cu boala? Ce are boala de-a face cu Iisus? În mod normal, n-are nimic de-a face cu Iisus, e un efect fizic, datorită unor cauze fizice, dar nu întotdeauna. Uneori bolile noastre pot avea și rădăcini spirituale, fie determinate de Dumnezeu, atenție, țineți minte, urgiile din Egipt, când buboaiele i-au năpădit pe egipteni, Dumnezeu a trimis bolile alea peste ei. Fie de multe ori, cauzate de Satan, mulți oameni vindecați de Iisus au fost întâi eliberați de duhuri care au produs acele boli. Fiți atenți ce ne spune Luca, că s-a întâmplat imediat după vindecarea soacrei lui Petru. La sfințitul soarelui, toți ceea ce aveau bolnavi atinși de felurite boli, îi aduceau la el. El își punea mâinele peste fiecare din ei și îi vindeca. Din mulți ieșeau și dragi care strigau și ziceau: Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Vedeți ce văd eu? Iisus i-a vindecat pe mulți oameni bolnavi, de fapt pe toți, spune Scriptura, dar din unii dintre ei a scos dragi. Fiindcă manifestarea bolii, rădăcina era spirituală, dar manifestarea era fizică. Și poate să-mi întrebarea, dar cum au intrat draci în oamenii ăștia? Păi dracii pot intra prin păcate de care nu te pocăiești și le ții acolo în tine, prin uși pe care le deschizi în lumea spirituală, din dreptul acestor duhuri să intre. Dar ce e foarte clar și vreau să reție, că nu toate vindecările lui Iisus au avut de-a face cu eliberare. Așa cum nu toate bolile sau stările psihice au în spatele lor demoni. Unele pot avea, dar nu toate. De aceea nu poți nega niciuna, nici cealaltă. De aceea e important când ai o boală grea sau vreo stare de care nu poți scăpa, să cauți pe lângă soluțiile materiale, farmacie, medic, să cauți și soluții spirituale. În alte cuvinte, să cauți și pocăință, nu doar policlinică. E important să mergi la doctor. E important să iei medicamente, dar în același timp cercetează-te să vezi dacă nu cumva starea pe care o ai nu-i și din cauza unor păcate, poate unei vieți pe care ai trăit-o fără Dumnezeu, poate unor alegeri greșite pe care le-ai făcut. Repet, mântuirea sufletului meu e mai importantă decât vindecarea trupului meu. Și uneori interesant că lucrurile astea vin la pachet deodată. Refrenul favorit al lui Iisus când vindeca oameni de boli trupești era acesta: credința ta te-a mântuit, nu te-a vindecat. Interesant că l-a și vindecat, dar te-a mântuit, fiindcă scopul lui Dumnezeu prin boli este deseori mântuirea noastră. Dumnezeu nu ne vindecă doar de dragul de a ne vindeca. El ne vindecă fiindcă îi pasă cu mult mai mult de boala sufletului nostru. De aceea pe unii nu-i vindecă deodată, de aceea pe unii, atenție, nu-i vindecă niciodată, fiindcă știe că suferința îi va ajuta să se curățească mai bine, să se pocăiască mai profund, fiindcă noi oamenii suntem atât de împietriți și încăpățânați uneori, încât Dumnezeu are nevoie de picamăr să-L folosească, să ne spargă buncărul inimii noastre, să ne smerească, să ne scoată din orgoliu și să înțelegem că nu putem trăi numai cu lumea sau între lume și Dumnezeu, ci doar cu ea. De aceea știu că e greu de dus. Dar când ești prins, legat de încercarea ta, caută mai degrabă mântuirea decât vindecarea, adică vindecarea sufletului mai mult decât vindecarea trupului. Și vei vedea cum Dumnezeu va schimba. Mai ales dacă ai vreo boală terminală, tratamentele sunt bune, dar niciunul din ele nu-ți garantează viața. Și când viața nu ți este garantată, tu vrei să-ți fie garantată veșnicia, de aceea pregătește-te, îngrijește-te de suflet, fiindcă la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, te vei întâlni cu Dumnezeu. Și vei simți diferența, nu doar atunci în cer, ci vei simți diferența și pe pământ când sufletul omului muribund, indiferent prin ce suferință trece, e legat de Dumnezeu. Dumnezeu dă o pace lăuntrică, îi dă ceva ce trece suferința lui fizică pe locul 2. Soacra lui Petru a fost vindecată și trupește, dar și sufletește. De unde știu? Priviți ultima parte din versetul 31. El a venit, apucată de mână, a ridicat-o în sus, a lăsat-o frigurile. Apoi ea s-a sculat și a început să-l slujească. Ce face soacra lui Petru imediat după vindecare? Începe să slujească. Vă întreb pe voi, avea motive soacra lui Petru să spună nu? Evident. Păi tocmai ce zăcuse în pat, cine știe de câte zile, cu frisoane, cu febră, probabil dureri. Cu siguranță că se putea justifica că are nevoie de timp de recuperare, de convalescență. Săracul Petru să slujească soacra. Nici vorbă. Soacra lui Petru, odată ce e vindecată, nu-i mai interesată de ea, ci interesată de Dumnezeu. Așa cum ar trebui și tu să fii interesat dacă ai fost vindecat. Fiindcă mulți dintre noi, tare mă tem, că suntem ca cei 10 leproși. Vă duceți aminte? Iisus îi vindecă pe toți 10 și le dă drumul. Și pleacă fericiți la casele lor. Cât se întorc să-i mulțumească? 1 din 10. Atenție! Câți din recunoștință după intervențiile lui Dumnezeu în viețile noastre căutăm să-L slujim? Să ne implicăm în biserică, să ne implicăm în viața noastră spirituală, în viețile altora. Atenție, cui se dă mult, îi se cere mult. Și unii dintre noi cam uităm versetul acesta. Dar de ce a început să le slujească? Fiindcă până atunci probabil n-a făcut-o. Cu siguranță, nici n-avea cum să o facă, fiind prinsă la pat. Așa cum poate nici tu n-ai făcut-o, fiindcă mereu ai avut motive, poate chiar obiective. Ei, ce-ar fi să te gândești acum, după ce Dumnezeu te-a izbăvit, la cât a făcut Dumnezeu pentru tine și să începi și tu să-L slujești? Cum? Simplu. Dacă până acum mergea la biserică de Paști și de Crăciun, ce-ar fi să mergi la biserică așa cum El ți-o cere? În fiecare zi pusă deoparte pentru Domnul. Care e ziua Domnului? O zi din 7, duminica. Fă ce știi și fii în biserică recunoscător pentru ceea ce Dumnezeu a făcut pentru tine. Dacă până acum toți banii ai ținut pentru tine, investițiile tale, afacerile tale, concediile, hobby-urile tale, ce-ar fi să începi să-L slujești așa cum își dorește El, și anume 10% din câștigul tău pune-L deoparte pentru Domnul. Noi în această biserică practicăm zeciuiala, promovăm zeciuiala, dăm benevol, nu obligați Domnului, adică o aducem la casa Domnului, așa cum ne învață Scriptura. Dacă până acum prioritățile tale au fost altele în agenda ta și biserica, slujirea ta era ceva rar, ceva opțional, ce-ar fi să începi să faci din slujirea ta în biserică ceva normal? Oamenii salvați de Iisus îți slujesc pe Iisus. Nu există credincios adevărat fără rod și rodul se vede. În ce? În timpul? Ai timp pentru Dumnezeu sau nu? Și în faptele tale. Ce-ar fi și tu să înveți de la soacra lui Petru să începi să slujești? Chiar dacă poate Dumnezeu ți-a făcut minune acum 5 luni sau poate acum 5 ani, nu-i târziu. Dumnezeu răsplătește o inimă recunoscătoare. Sau poate că a fost o vreme când l-ai slujit cu râvnă imediat după izbăvirea ta, dar poate în ultimile luni sau în ultimul an ceva s-a întâmplat și nu mai ești ceea ce ai fost. Deși în afacerea ta, în problemele tale, în viața ta, Dumnezeu îți dă tot mai multă binecuvântare și parcă ești mai prins de binecuvântări decât de cel ce dă binecuvântare. Ce-ar fi să-ți dai un restart și să reîncep să slujești cu râvnă, fiindcă cel ce te-a scăpat, te-a vindecat, te-a binecuvântat, o mai poate face și altă dată, dar asta depinde de inima ta. Și inima unui om o vezi în slujirea lui. Soacra lui Petru avea toate motivele să nu facă nimic în ziua aia. Dar ea se scoală și începe să-i slujească. E vremea să începi și tu. Prea mult bine ți-a făcut Dumnezeu în viață să nu faci și tu ceva pentru el. De aceea ultima lecție din vindecarea soacrei lui Petru este aceasta. Nu sta nepăsător. Începe să te implici, începe să-ți dai un restart. Fiindcă Dumnezeu ne vindecă cu un scop și asta trebuie să reții. Scopul lui n-are de-a face cu tine, ci are de-a face cu el. Și atunci când relația ta pe verticală e ok, și relația ta pe orizontală va fi ok. Dar uneori, ca să ne ducă pe verticală, Dumnezeu trebuie să ne coboare, uneori să dea cu noi jos pe orizontală. De ce? Tocmai ca să ne elibereze sufletul. De aceea nu dispera când ajungi și zaci în neputința ta. Nu dispera când doctori, avocații, băncile, nimeni nu mai poate să facă nimic. Ai încredere în Dumnezeu și fă ce te învață El să faci. Ce poți să faci atunci când treci prin încercări, când ești legat de pat, ești prins în lanțuri, zaci în neputință, ce trebuie să faci? Unul la mână, adu-L pe Iisus acolo unde e problema ta. Doi la mână, vorbește cu El. Vorbește cu El specific despre problema ta. Trei, lasă să te atingă. Chiar dacă o va face diferit de cum te-ai fi așteptat tu. Și patru, nu sta nepăsător. Fă ceea ce El cere de la tine și El va face ceea ce știe că tu ai nevoie. Ești undeva pe aici în zilele astea? Știi tu pe cineva care e pe aici? Urmează sfaturile Scripturii și vei vedea cum Dumnezeu se va atinge și de tine și de omul acela. Hai să ne rugăm.